wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimco ah 17-ka bisha January sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo walaac ka muujiyay heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
waa sax haddii dekadihii iyo abtidaba ay isticmaali karaan, laakiin ilo deka weliba ma qalcanay iyo qolal leeyahay bal ma haysato dekad ay ayada leedahay dhisanaysaa basin anigu sharxi noocaasan ma maqal. hadda dowlad iyo dal samaysteena ma maqal. marka haddii aa ogolaatid inay dekad yeesha sidaaba dhul iyo waxaas hadalba male, laakiin haddii la ogolaado inay dekad yeeshaan maxaa diida ay dekadaas si militada u isticmaalaan.
waxaa kale oo aad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo ku saabsan isla heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xidho oo taadhibaadhe oo Turkina ay damiin ka noqoto inaysan faragelinin inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax bannaan oo kale, waa waxa heshiiska loo galay, waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badannada iyo dhulkanaga nagu sheegtaan. taas ayaa aasaas u ah.
Israa'iil iyo Hamaas oo gaaray heshiis xabad joojin ahna waad maqli doontaan seesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa jimcaha maanta booqasho ku tegay magaalada Beirut si uu la kulmo dhiggiisa una u ballanqaado taageero, iyadoo madaxda Lubnaan ay doonayaan in bog cusub ay furaan kadib xasilooni la'aan ka jirta dalkaasi muddo kadib in ka badan 2 sano oo dalkaasi u ahaa hogaamiye la'aan. ayaa Joseph Aoun waxaa loo doortay madaxweyne 9-kii bishan January, iyadoo Nawaaf Salaam loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaare, waxaana hadda ay wajahayaan shaqo adag oo ah in ay hogaamiyaan Lubnaan kadib dagaalka baanay Israa'iil iyo Xisbullah iyo dhibaatooyin dhaqaale oo dalkaasi haystay muddo sanado ah. Macron ayaa sidoo kaleeto la filayaa inuu la kulmo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ku sugan caasimadda Lubnaan, iyadoo 26-ka bishan January kama dambaysta ay tahay in si buuxda ugu dhaqangalo heshiiska xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xisbullah. madaxtooyada Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay ka hor imaatanka Macron ee Beirut in ujeedada booqashadiisu ay tahay caawinaadda Aoun iyo Salaam si loo xoojiyo madax bannaanida Lubnaan loona xaqiijiyo barwaaqadeeda iyo ilaalinta midnimadeeda. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa jimcaha maanta sheegay in heshiis lagu soo celinayo la haystayaasha lagu haysto marka Gazalagaray. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay inuu isugu yeeray golihiisa amniga kadibna dowladdu ay ansixiso heshiiska kama dambaysta ee la haystayaasha ee muddada dheer la sugayey. bayaanka Netanyahu ee waabirigii hore ayaa waxa uu u muuqday mid u bannaynaya dariiqa ogolaashaha Israa'iil ee heshiiska kaasi uu joojin doona dagaalka marka Gaza, iyadoo la arki doono 10 la haystayaal ah oo ku jira gacanta mantiniinta Gaza oo la sii daayay oo lagu beddelanayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xiran Israa'iil. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu u ogolaanayaa 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacay in ay dib ugu laabtaan guryahoodii Gaza. dhanka kala duqeynaha cirka Israa'iil ayaa ugu yaraan 70 qof la sheegay inay dileen khamiistii. In ka badan 40 Pakistaaniyiin ayaa laga cabsi qabaa in ay ku qarriqmeen doon ku degtay xeebaha galbeedka Afrika ee Atlantika, taasoo u muuqata barta koowaad ee ay ka dhoofaan dadka iyagu markaasi tahriibaya ee doonaya inay gaaraan Yurub. Madaxweynaha Pakistaan Asif Cali Zardi ayaa waxa uu muujiyey sida ugu xun yahay dhimashada dadkaasi, waxaana uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo tahriibinta dadka. Bayaan uu soo saaray Zardari ayaa goor dambe ee shalayto waxa uu soo baxayaa kadib markii koox u dooda xuquuqda soo galootida oo fadhigeedu yahay Spain oo la yidhaahdo Walking Borders ay sheegtay in 100 qof ay ku nateen iyaga oo ku sii jeeday jasiiradaha Canary, 44 ka mid ahna ay u dhasheen waddanka Pakistan. Kooxdaasi ayaa sheegtay in muhaajiriinta safarkooda ay soo bilaabeen 2 bishan. Pakistan ayaa sheegtay in safaaradeeda Morocco ay ku soo wargelisay in doon ay saarayeen 8 rakaab ah oo ay ku jiraan Pakistaaniyiin ay ka soo sharaxatay dalka Mauritania ayna ku degtay meel u dhow Dakhla oo ah magaalo dekada oo Morocco ay maamusho oo ku taala saharaha galbeed ee lagu muransan yahay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu ka digay dekad la siiyo oo ay maamulato Ethiopia oo sheegay in aan la xakameyn karaynin siyaabaha ay u adeegsanayso. Sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed oo ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Hadalka ra-iisul wasaare hore Cumar Cabdirashiid ayaa imanaya xilli dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay difaacday go'aankeeda heshiiskii Ethiopia, iyadoo sheegtay inay u taagan tahay difaaca dalka iyo dadkaba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay Cumar Cabdirashiid sida uu u arko heshiiskii labada dal iyo booqashadii u dambeysay ee uu madaxweyne Xasan Sheekh ku tegay magaalada Addis Abeba.
Arrintan horta loo qirtaayo oo Ethiopianka loo muujinayo walaalo oo inta is afgaran khalas ka dhahay hadda heshiiyey, tan waxay la tahay inay degdeg tahay, khatarna ku tahay Soomaaliya mustaqbalkeeda. Sideedaba waxay u baahan tahay in dad languageka yaqaana legally sound ah waxyaabahan ay kala ka bixiyaan. Aduguna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro, alaan iska quursado, alaan loo dhan yahay lagu wajiho arrinta khatar bay leedahay. Wadaha keligiis iyo dadka hadda aan sarnay ee ku hareeraysan madaxweynaha oon isleenahay hadda talo badanna kuma laha, yacni xafka baxashaan ay uga qayb qaadanayaan khatar kaletee ku sii daadin kartaa in arrintaa laga joojiyo madaxweynaha.
Maxaa isleenahay khatara way keeni kartaa?
Waxay keeni kartaa khatara waxaad ofisha haddii kuma shalaasaysid nafasi dadkan wajis hadda hadalka loo badan ee kuma shalaan siinayna. Kuma shal haddii la siinayo hadda berbere iyo boosaase iyo amal iyo kusaa iyo wada jiraan uma baahna ziila iyo eedeyadeeda iyo meel cusub in ay hadda kuma shal ayaga la siiyo mugta. Dekadda berbere weyn ay jirtay kasoo tagsan karaan waxay rabaan, laakiin haddii la siiyo hadda meel cusub oo iyaga iyo budget iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhistaan dekaddaas, maxaa diidaya dekaddaas inay u isticmaalaan adeegyo militari? Yaase ka joojin kara berito awoodda lagu joojinayana yaas kale.
Laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira xeerar caalamiya oo u ogolaanaya wadamada aan badaha lahayn inay isticmaalaan badaha wadamada dariska laha.
Waa sax haddii dekadihii yaabtido ay isticmaali karaan, laakiin ilaho deka weliba maqal anaya iyo qolo la leeyahay bal ma haysato dekad ay ayada leedahay tashanaysaa بس أنا وشرح دوا عسل ما بقل هذا الدولت يدرس ما يستنى ما بقل بس حدي أقولات إن الدكتيشة سد أفضل إياها أو تحصل البماي لكن دي الأقول إن الدكتيشة حدي لا الدكتاتير من تلو استعمالات مخاص ومالي أود ما أنت على نحن وأوان كنا وكنت أعيش أستعجل أنا خطرت له أقع إن أي رصيد حدي وحلصين أي أكسس لصين الدكتاتها هذا الجيل أكسس قد حلصين يعني أنا مقوى إن دكت هي استن أي مثلا نقول كمسة كوي كان يسمى مثلا مقوى وكان أنت خطر واحد الله يوم المسعين بحاجة إيوسن أسعي كدنس وكان واحد مستقبل في سوالي دوام حروسة المستقبل خلوي أن كهرنو أن نومارتي يستسنو خطرها كلمان قلوبن يسير أقول أكسن أو جيه كذنو أيضا يكون لكلان ويلي بحقل سوتريه
إن دنعك لدولدو حي هدى حرير ليالتي إن دلك مصر إن والله في العي إنه كم نخذه والدمضة إذا مضى إن نبض إلى علنتا إن أيو اسم كبير دهنا محاس لا رح يسامين ويكوي لان كرتا حريرك حدا إن مدحوينها والله سمعنا حريرك حدا إثيوبيا الصومالية وإن حدا إن مدمدو كصوبحها الصومالي ما أود إن يسكو هيسو إثيوبيا هي مصر
ما أود لكن مش محجر حوالي هذا أو حتى على بعضنا فريلانس أحقدو تعلان قصيدة يرشح المجدان مصر أيضا هو حدا دنا هذه الليلة وحلو وهم أصول قليلة وطنا هذه الليلة حديث دنا هذا أي حشو مصي شو قيسا أو قرب مقوس نقول قيسا أو حدا مش تاعه وخير واحد قبل الصماء لو أن دنا حدا وهم كل بعية خلافات كل حيوانات كهذا موضة أنت بدأ أصبح كم يسمى ونائل قيوها إسبوعيات مثل واحد قبع أقدر تبقي روح لدعي الشري السلام عليكم كنا يبدأ مارتي إلى لني خلص في خلال قبضنا بغلقي وأفضل بغلقي بالإذن إلي قاطعت وحي للسبري وحي لفلي المدهن تبقي روح وقلتي نوصل لورا دلب النوص قرين كرين وصخو كياني بكذلك المحال صلصة على تسقو حتى يسمو لفهم واحد إسان كايسان مرسل واحد تاريو حوال أذيكو دلش الشيء تسكوما هلين كنتو كوكاد إلي كو مهارتي إيهن كو بزادي ومداري روكاد مرحبا هو قولي ومهيم دول لهان إيهن يعني بزدت أسلالة عن وكيل كتا إلي حد يشيس وحنزتي إيهن لكن أرنتان وأنا محن وأخا خطفت إلي لهي إنا مربقين
أنا أقول بس إنه حلك تقوله حلك تقوله خطوة ولا وصل وجهي كذا تنسى. and بس بضني حكومة دي عن شو زارها كوأهيد and يو ولو قالوا لها and حد السدي وأركت حالة ضوضن ككتان قار أهم دولة تدحيه دولة قبل عتيرة.
وحشري أن كنت جاي أنت سيحيد إن فلسطين بإذن السياسة دا أنا يحدي إن السياسة دا أنا لغول الشين أو سياسة دا أنا الحسلين سيدة بسيكوريتي أخالها أخلي أو أخلي قوان كلام جدا ووجي دا مانت حتى يوريتي ضدك من نمدي سوماليين أيات دعوة قال ووجي دا دولد غلاديري يدولد إلحي حتى دولدي سيشي أي لو خلا معرفتي يعني لو خلا قرمريا أنت الصومالي وحكونا قلنا ستحوى قدعنا السياسة دا الحسنين أو سياسة دا الاستفامين ودولت قولي ديرا ديري مركي دولت قولي تطول تلك لتغوي لها دولت دي عنكسو ديرا أما دولت دا حقيق دولت دي سنتي تبتيت لها دولت قولي كانت حالي لقفت اللهم دا فتعوه بيه سوطة مركا دلش شيء وشيء يتي دعوة حال ليش أسك جل حسنته ليش أسك استعمالي مركا وصوف دا ساكنتي إن أيين إنسان لا ينوانت تقول ما لا أيين أي أكل غرمريان دولديه كانت وش شيء وأنت كانت رونتي سياسة سوالي للمال حوك دلتو أنا حقا رونتي إن حدي حدا تين كجو غليد شرك سنوانت سوالي ما كان سوالي إن إكافة ديسة تقول دولشين أماناي إن دلتك على بدلو تد سومالي سوكينا كلا مدنما سومالي نسوح لك عدانا مدنما لإلنا بلنانك واحد شداء
كاسنا دوغستال وحو هار هزل وزاري هو رئي الصومالي عمر عبد الرشيد ورمي فلسطين أحمد إيمان موسيقى رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أي شيء إن هشيس لغسو علني ولا يستيعش أي حماس أي كويستان مرك غزل قاري تاسوه ماشا كساري ساح أقبضة هرتا كان حب الجوجين لدونيو إن لغسو أفجرو دقال كشن يطبنك بلوت سعودة أو لحيا لبدا دناع قولها أمريكا إسرائيل أي كل ما يمات أو جماعة سيء وعوديان هشيس كاسي فلسطين أحمد إيمان أيها نوهيسو وربحن أي فيو دوكا قرطة عرنتاسي
حقيا عرمه الدبادة مرايكنك أنتوني بلينكن ومناسبة ديساقو تنتي سكاهد لايا أيها واحا ويري وحانكو كالصون حي وان سبو حدا أفلايا إن داقن قلنتا هشيس كانو بلاغن دونو سيدا عن شاقناي أحدا بلينكن أيها أشاقا ورياشي ساقو كسوقنا واشتون مالنتي قميس تشالا وحي أهيد بلوغا حب جوجينتا إيا سيدينتا بلوغا آه إلا هايستياشا أرنتاسي أيا سؤالة قليي إيادو ريزل وزارة إزرائيل بنيامين نتانياهو وكو إهديي حماس إني ديب أغلافتين قيبكا مذي هشيسكا بيانكا صوبحي حفيسكا نتانياهو أيا لغوشيغا إن حماس أي إسقود دايدا إن أي وحكا بدشو تناسولاد يدا هشيسكا سي دقيقة ديهي أغودن بيي حفيسكا نتانياهو أيا حماس كو إهديي إن أي كلابتين هشيس كاسي قيبة كمدا إسرائيل نا أي سين دون تتاس إني ديدو إيانا قيبة كمدا هشيس كا وحير كدب إساد الرشق أو آسر قاسر أو كتر سن حماس أيا شاقة إن كوحدة أي كاقو أنتحي هشيس كا حب جوجين تا عفولين تيسا كاسو أي كل واقين دح دحادي ياشا بلين كانو أرنتان كهد لايانا وحا ويري ما أحان وحلا ياب لإن جيد سعود كان نبضا أي مرار كقار قلي كرتو غرغرطن إيا إزجيجيد تاسو لغا يابو إن مركاسي لغو هلو لماد دبعسن بلينكو وحوين تاسي رأيي وحان اسكو دينا إنان ميلها سي دبعسن صوات كينو حلغان هوشاسي واي سعود تابو جري حتى يدو اي كارسان تاي مالمو هرقلين تهشيس كحب جوجين تا لغاتير تفلسطينيين تا ايا شاقة إن عيدا مدى إسرائيل أي دقيمة مركاسي حق إركا آغاميستي كجيستين مقالة قزة أي نكود ديلين وغيران تطباطن إي تطبقف لولك عريريغ آي حيبها بطة مدترينيان كسالان تاني مركي لغو لواقي حب جوجينتا هدي حب جوجينتا آي قبصونتو هاي أذاها قرامدة ميدوبي وحي شاقن إني ديار ويهين إن أي قرقار بنا آدن نما أفيديان فلسطينيين تقزة هالكاسو قرامدة ميدوبي آي هورا وشاقتي إن وغيران هال دبيع سقال مليان أو كمد labo dhibic 3 milyan ee qof ee halkaas ku nool ay barakeen 92% guriyahana waa la burburiyay madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ayaa si weyn u taageeray xabad joojinta kadib markii heshiiska lagu dhawaaqay arbacadii isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri anigoo ah madaxweynaha dawladda Israa'il waxaan si cad u sheegayaa tani waa talaabada saxda ah ayuu yiri tani waa talaabo muhiim ah tani waa talaabo lagama maarmaan ah majro waajibaad damir bina aadnimo ku saleysan yahuuda ama israa'il ka weyn in aan dib u soo celino wiilasheena iyo gabdhaheena hadaynu guriyahooda keenin karno iyagoo nool ama meedadkooda si loo aaso laakiin mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee ka soo horjeeday heshiiska ee dawladda wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa ku tilmaamay heshiiska mid xun oo halis ku ah amniga qaranka dawladda Israa'il wajiga koobaad ee heshiiska waxaa ka mid ah xab joojin 42 maalmood ah iyo in qasal laga sii daayo 33 la haystayaal ah in Israa'il laga sii daayo maxabiis Falastiiniyiin ah in ciidamada Israa'il ay ka baxaan qasa iyo kordhinta gargaarka dadka rayidka ee Falastiiniyiinta inta lagu gudo jiro wajiga koobaad waxaa jiri doona wada xaajoodyo ku saabsan faahfaahinta wajiga labaad oo diirada lagu saarayo in si joogto ah loo soo afjaro culada iyadoo la sii deynayo la haystayaasha harsan iyo in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan qasa wajiga ugu dambeeyayna wuxuu qusayaa dib u dhiska qasa oo leh qaab dhismeed maamul iyo amaan cusub dagaalka qasa wuxuu joogsan doonaa dhawaan la haystayaashuna waxay ku laaban doonaan guryahooda Biden ayaa sidaasi yiri isagoo ku dhawaaqay heshiiskan xabad joojinta arbacadii isagoo ku sugan aqalka cad Biden wuxuu ku booriyay madaxweynaha la doortay Donald Trump inuu fuliyo heshiiska xilli Biden uu isu diyaarinayo inuu xilka wareejiyo Isniinta Trump bartiisa bulshada wuxuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isla markaana uu maamulkiisu dhisi doono guusha heshiiskan si loo ballaariyo heshiiskii Abraham ee uu Mareykanku dhexdhexaadinayay si loo caadiyeeyo xiriirka Carabta iyo Israa'il
فلسطين أحمد إيمان أيانا لغستيال سوجيدني سيور بحنتاسي أي قرطي بيوهي هالكاد قولنا قلو سعوتان وواشنطن مركنا كسر دوادة برامش كفاقداد تضباتك وحاسود دياريسي وسوجيدني سيوريه أن مقدشو سينب أبو كر
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay heshiiska ee dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed haddaba sidee loo arkaa heshiiskan muxuu san noqon doonaa mustaqbalka heshiiska sidee dawladda Soomaaliya ay isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Itoobiya oo ah laba dal oo isku haya biyaha wabiga Nile waxaa barnaamijka nala falanqeynaya oo ka qayb galaya Professor Shafiic Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kalena ah barak ka tirsan qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho Professor Maxamed Umar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka iyo xubin ka tirsanaa guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir Xareed Xasan Cali dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay ee marka horeynaan ku horeeyo Professor Shafiici iyo sida uu arko heshiiska la gaaray.
Maasanid Zainab wa salaamaya dhamaan mas'uuliyiinta meesha ku jira iyo shacabka Soomaaliyeed. Heshiiska Ankara Declaration 11 December waxa uu Soomaali u ahaa diplomatically guul ayadoo haddana guulo kale oo inay East Africa ku biirtay UN Security Council tabcan ayuu hadda ay fursad u heshay inay temporary ahaan u joogto halkaas oo dhan image-ka Soomaaliya ayay kor u qaadaysaa. Waa arrin mucaaradnimo iyo muxaafinnimo aan galeynin oo diblomaasiya bidoon xarb hab diblomaasiyad inay u martay arrimaha diplomatic dispute oo Kenya tii hore iyo tan hadda oo Ethiopian waxay ahayd guul aan dabcan ay madaxdu soo hoyeen dabcan sharaftaana ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan muxaafid ha noqdo mucaarad ha noqdo waxaana guusha ka dhigaya inay ku jirto in la tixgeliyo midnimada madaxbanaanida iyo qaranimada saddexdaas qodob ayaa waxa ay burinaysay heshiiskii bishii koobaad 2024 sanadkii hore ayay burinaysay marka heshiis dagaal walba wuxuu ku dhamaadaa heshiis dabcan meel xun bay inay gaadhay wa ilaahi mahadi nabadda ma aha wax la diido iyo wax la siyaasadeeyo aan waxay ahayd guul waxa lagu wada farxay ahayd waxayna keentay farxadii darteed in madaxweynaha nagu lafteeda ugu tago Addis Ababa cid tanaasushay oo khaladka markii hore gashay waxay ahaayeen saaxiibada madaxa jaarka Ethiopia waa cid ka noqotayna ayaga ayay ahayd inuu xagga ugu tago madaxweynuhu wuxuu ahaa saving face in da wajiga gabihi tabaan tanaasulkii inta uu sameeyay khaladkii uu galay in lagu garab istaago shacabkiisa ay farxaan ayaguna u maleeyaan marka faa'iido ay u tahay Soomaaliya faayida u tahay Ethiopia hatta Turkiya faayida ayay u tahay ayada ayaa dhisayso dekedaha ilaa Ethiopia gaarayo Soomaaliya waxay ka helaysaa canshuur Ethiopiana waxay helaysaa diverse support meelo badan ay wax ka soo galaan
waan gartay sida aad u jeedid xareed heshiiska iyo dib u soo celinta xiriirka Shafiic talaabo wanaagsan ayuu arkaa dankaaga markaad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay maxaad ku tilmaami lahayd heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed
dhamaan bahda fiyoweeda iyo umada Soomaaliyeed waa salaamay gaar ahaan Professor Dalxa iyo Shafiici oo doodayga la qayb qaadanaya waa idin salaamay anigu waxaan qabaa horta Soomaaliya Itoobiya aqoonsi ugama baahna oo ereygaas horta in la joojiyo waa jeclaan lahaa oo ereygaas khalad weeye sababo anagu hadda Itoobiya aqoonsi uga raadinaa ma jirto laba dowladood oo dariso qaramada midoobay ka wada tirsan baan nahay awalla wixii soo xad gudbay oo soo xad gudbay waxa ahaayeen oo khalad ka sameeyay dawladda Ethiopia oo abbay hoggaaminayo wasaar abbay oo yiri bad iyo dhul dal Soomaaliyeed baan qaadanayna. Marka ayagay ahayd inay soo hoydaan, ayagay ahayd inay maaragtay, haddana waxay soo saareen oo ah wixii waa ka noqonaan uu ma arag Shaafic asaga sheegi doona meesha qoraal ayadoo ah lagu arkay oo ilaa wixii awal soo baxayo madaxweynihii hore Muuse Biixi iyo Prime Minister Abiy ay wada saxiixdeen waa la ogaayo ma hal maalin cad bay ahayd. Dowladda dhexe waxay marisay golayaasheedii xukuumadda iyo baarlamaankiiba qaraar ah in aan lala fariisan karin dowladda ra'iisul wasaar Abiy uu hoggaaminayo Ethiopia ilaa ay declaration sameeyso oo wax cad oo ah wixii aanu arrinta Soomaaliya ka sameeynay oo kula saxiixanay Muuse Biixi qalad bay ahayd. Arrintiina mana dhicin, mana arag anigu. Marka anigu waxaan qabaa dad kale Ethiopia aqoonsi baan uga baahanahay, horta erayadaas ka feejignaadeen waa erayo khalada wey. Martaas waa intaas. Waxaan qabaa in ay wareertay arrimihii dibadda ee Soomaaliya iyo madaxweynihii iyo xukuumaddiiba inay isla wareereen, oo baarlamaankiina aysan isla socon, hay'adihii dowladdu isla socon, iska warqabinin meel walba heshiis lagu galayo. Intaas oo dowladoodu aan sarki karin, midba marinta loo duulo heshiis lala gelayo, bad lala soo gelayo, ciidamo lala soo waxaynayo, ciidan loo tababar leeyahay, meel ay wax u socdaan. Ummaddii Soomaaliyeedna dowladdaas waa ku jahwareertay Xasan Sheekhu madaxweynaha ka yahay. Anigu ma garanayo dee meel hadda wax loo wado.
Aad baad u mahadsan tahay dooda labada dhinac waa dhageysatay. Professor Dalxa, waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasab ah oo Soomaaliya dib u soo celiso xiriirka Ethiopia?
Zeynabay, waa mahadsan tahay. Heshiiskan qalinka ay ku duugeen labada dowladood ee dariska ah, Soomaaliya iyo Ethiopia, oo ay kala matalayaan Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Abiy oo isagana dowladda Ethiopia uu isagana matalayay, garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiya, yani iyadana xiriirka walaaltinimo ee wanaagsan naga dhexeeya. Waxaan u arkayaa heshiiskan marka laga eego dhinacyo kala duwan inuu yahay mid hadda ku qotoma waxa afka carabiga loo yidhaahdo heshiis ijaabi ama mid positif ah, maxaa yeelay heshiiskan wuxuu ka dhashay doodo runtii aad la isku ma aragtay cidiya beelay oo diblomaasiyad fara badan la isu adeegsaday kadib MEU-gii Ethiopia iyada ay la saxiixatay maaragtay walaalaha Somaliland, balse hadda inay iyadu ay ka laabatay oo ay dib ugu soo laabatay waxa hadda maaragtay la oran karo heshiis ku haboon in laba dal oo deris ah oo weliba leh xuduuda dheer muddana isqabqabsi dhinac weliba ilaa iyo heer gacan ka hadal marka loo fiiriyo taariikhdeenna soo taagnaa. Haddiise maanta xagga nabadda loo soo janjeersaday, wixii awalna dhaliyay isqabqabsiga iyo tuhumka faraha badan weliba kii u dambeeyey ee Soomaaliya wax u dhimayay qaranimadeeda, midnimadeeda, weliba aan idhaahdo ma aragtay jiritaankeeda, mar haddii iyada markaa hadda la ysku waafaqay in intaba la ilaaliyo nabadgelyadana iyada ay u tahay gundhig iyadana la ilaaliyo oo darisnimada wanaagsan iyadana ehelka u ah, kadibna labada shacbi nolol wanaagsan iyo horumar heshiis u horseedaya oo ganacsi iyo ma aragtay wixii kale la halmaala ay labada dalba danahooda ka turjumayo oo laysla gaaray. Ani waxaan u arkayaa heshiis wanaagsan haddiise la fuliyane kaba sii fiican.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, walaac ayay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka oo madaxdii hore ay ku jiraan sida muuqanaysayna daliilay heshiiska iyo sida Soomaaliya ay u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda, xitaa xareed mugdiba ku jira heshiiskan buu yiri. Markaad eegtid Soomaaliya siday isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya wabiga Nil?
Aan meeshaas si fiican u cadayo, diblomaasiyadda kuma jirto hadal qayaxan oo la isticmaalo. Ethiopia waxay doonaysay waa marin ay u isticmaasho ciidamadeeda
waxana ku qoran heshiiska respect or territorial integrity sovereignty and unity oo macnaheedu tahay in labada dal ay tixgeliyaan midnimada qaranimada iyo madaxbanaanida taas oo macnaheedu tahay heshiiska hore inuu buray qofka aan ogeyn saaha wala socdo habka diblomaasiyadda lama isticmaalo hadalka qashacan waana sababta keentay in madaxweynuhu uu tago Addis Ababa oo la siiyo for example la ixtiraamo oo just win-win say u noqoto Turkiya faa'iido ugu jirta san sheegay Soomaaliya faa'iido ugu jirta Ethiopia faa'iido ugu jirta xagga mucaaradka saaxiibada waxa muhiim ah waxyaalaha dalka dan u ah inay ka hadlaan oo sicir bararka jiro lacagti ay jirin faqriga jiro shaqalaanta jirto inay ka hadlaan oo ay ganacsatada iyo dawladaba ka hadlaan ba fiican waxa kaliya ay ka hadlaan waxa weeyaan inay ku siga ku fariisan laayeen haday arin amni darri dhacdo way ku farxaan oo dawladda ku eedayaan hadii aan dal isku dhacno dawladda ku eedayaan hadii xataa guul soo hoyso way ka xumaadaan marka adduunka taasi kama jirto dhaqankii reebaadinimada oo Soomaali maadaama aan dad iska reebaadi aheen ayun baan magaalada keenay tii un baan siyaasad ka dhigday waxaan dhihi lahaa qaranimada iyo midnimada iyo madaxbanaanida iyo inaad muslim ahaato ma gasho wax siyaasad laga raadiyo ma ahan marka taasi ha ogaadaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaali guul bay ku gaadhay waana arrin aad u wanaagsan mucaaradku waxa weeyaan kaliya inay kursiga ka ritaan ayay wax walba u marayaan ma ahan mucaaradku dabcan noocan mucaaradka adduunku waxa loo yaqaan waa dawlad aan sharciyad lahayn waxay wax qabad bay sameeyaan waxay u soo bandhigaan waxyaalaha dulduleelka saaxiibada ayay ka qayb qaataan meesha dal cadaw oo tartamaya ma ahan waxay la mid yihiin maamul goboleedyada oo shaqadoodii garan waayay oo balkaanisdan u dhaqmaya marka waxa soo dhalaanu shakhsi ahaan waxaan ku saleenayaa maadaama Soomaaliya ahayd reer baadiye reer guuranimadii umbaan magaalo ka dhignay tii umbaan magaaleenay tii umbaan siyaasadda la tagnay taasina waxay u baahan tahay in la saxo oo aan mar dhow gali doono insha Allah
xareed heshiiskan waxa ka horeeyay mid saddex geesood ahaa oo Soomaaliya Eritrea iyo Masar ay asmara ku wada saxiixdeen hadda Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxeeya guluf dhinacyo badan sidee dawladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in labada dalba ay la yeelato xiriir wanaagsan
seenu waa mahadsan tahay horta intaana tan xiriir wanaagsan oo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ay Soomaaliya ka dhex sameeyso intaana taa u gudbin waxaan sixi lahaa horta Shaafici waxaan ka hadlayo reer baadiye iyo leeyahay reer baadiyo xaymaa waa meel aan ku noolahay oo reer miyigu waa meesha kaliya oo Soomaaliya ay ka nooshahay weeye waa xoolo dhaqatada reer miyiga la yiraahdaa Shaafici waxaan u maleynayaa waa nin dhalinyaraa waan u maleynayaa hadalkiisa suu hadda wax u qaabeeyey mucaaradka uu sheegayo leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkana waxaan u maleynayaa inuu u jeedo madaxweyne Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka siyaasiga iyo professor senatorka Axmed Ismaaciil Sabatar oo maalintii wada hadlayay inuu u jeedaan u maleynayaa horta halka waa ka sixi lahaa Shaafici waxaan u maleynayaa iskuul baad diganaysay markii Sheikh Shariif doorashadii 69kii Soomaaliya lagu qabtay doorashadii ku xigtay oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto waxay ka dhacday Muqdisho waxaana qaban qaabiyay Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas iyo xukuumadda anagu aan ka mid ahayn horta eraygaas ka noqo waa haddaad nin weyn oo maajuur oo ma garanaysa aad tahay weeye dadka taariikhdoodana gadaal baa loo akhriyaa dadka aad ka hadlaysid qofka aad ka hadlaysid taariikhdiisa gadaal baa loo fiiriyaa macno ma samaynaysa ninka maanta madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waa tegayaan beri qof kale imaanaya laakiin dee waxaan recording bay noqonayaan waxa soo haray anagu sovereignty-na ka raadin weyna Ethiopia inayna aqoonsatana ka raadin weyna taa horey baan u sheegay Ethiopia in xiriirkeeda uu fiicnaadana anagay dan noogu jirtaa ummada Soomaaliya daris baan lana Kenya sidoo kale Djibouti sidoo kale laakiin wixii meesha yimid oo horo yaalay oo Soomaalidu dhan ka kacday wax Soomaali ay sameysay dawladdeedu ma ahayn wax abbayga loo hiday uu sameeyay bay ahayn tiina wali wuu aaminsan yahay wuuna ku taagan yahay waxa soo haray arintan aad weydisay Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea sidee dawladda Soomaaliya isugu wadi doontaa xasan sheekh baa laga rabaa sidii isugu wadi lahaa isaga madaxa la galay waxa oo isku dhex wato oo isku dhex kariska wada asaga waxa laga rabaa qaabku u qaabayn lahaa dawladda iyagiiba aan isarki karin ilaa iyo intay jireen
iyo inta adduunku jiri doono qofkii asagu isu keenay lahaa asaga laga rabaa
dawladaha gobolka mid kasta danaheeda gaarka ay wadataa Soomaalidana meelaha qaar way qaybsan tahay marka laga hadlayo Puntland iyo Jubaland dad badan waxay aaminsan yihiin in gacmo sheeya arintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan Soomaa boonen Shaafici ka hor heshiiska Ethiopia in dawladda Soomaaliya ay xal u hesho khilaafaadka gudaha kadibna loo talaabo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waliba arinta gobolka ka taagan
Zainab mahadsanid in la xaliyo arrimaha gudaha waa priority Soomaaliya waxa faragelin ku hayay oo qaybinayay oo doonayay balkanism inuu ka dhigo waa dawladaha jaarka oo hadda heshiinay marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xiro oo taadi baade oo Turkina ay damin ka noqoto inaysan faragelinin inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax banaan oo kale waa waxa heshiiska loo galay waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badanadii dhulkanaga nagu sheegtaan taas ayaa aasaas u ah isla taas ayaana waxay soo xireysa meeshii loo kala orday leena ma jirto maamul kamid ah Ethiopia inuu la istaago Eritrea ama mid Turkiya kamid ah Mareykan ama Rush ama India dalalka federaalka marka arintan waxay wax ka qabanaysaa oo priority-ga la siiyay waa qarnimadii waa yaani midnimadii siyaasadanadii marka aasaas baad lafteedu waxay wax ka qabanaysaa arimaha gudaha inaana dabada looga yeerin waxa haday baan u maleynayaa hal dal kaliya heshiiskuna waa heshiis wanaagsan tabaan inaad dal aad ku xuntiin aad la heshiiso waa muhiim isla mucaaradka hadda qeylinaya ayaa markii la isku dhacay waxay dhahayeen Soomaaliya say u soconaysaa say Ethiopia go marmeysaa bay lahayeen isla hadda markii la heshiiyeenay isla ayaga ayaa waxay dhahayaan maxaa loo heshiiyay oo mucaaradka loo heshiiyay marka taasii waa arin shacabka Soomaaliyeed uu wada fahmay oo ah macnaheedu inay kursiga ka ritaan maahayna uma yaalo agenda Soomaaliya badbaadiya wax ka qabta uma yaalo ama sidee isugu wadayaa su'aashaas waa muhiim dalalkii ugu dhibaatadu ka jiray South Sudan ha noqdo Congo Sierra Leone Bosnia dalalkii loo diray waxa ka dhaxeeyay conflict iyo diplomatic dispute ayaa ka jiray Soomaaliya iyo Ethiopia labadaba hadda dambe u jirtaa Soomaaliyana waxa isku balance gareenaysa dalalka iimaanaya oo danaha isku soo horjeeda Soomaaliya isku balance gareenaysa marka waxaan arintan hadda dhacday in Ethiopia dan u tahay waayo maadaama ayadu lafteedu ay dhibaato ku jirto dagaal sokeeyo ka socdaan Soomaaliya ay golaha amaanka maanta fadhido de Soomaaliya u baahan tahay sabaata ka biyaasanaysa waana waxa ku qasbay ba inay soo dadajiso waxa ay diblomaasiyada caalamka u hayaagtay iyo Soomaaliya stage ka gaartay ayaa ku qasbay guulna way tahay waxa la iska kaashanay waa security-gi waa economic waa infrastructure-ki siyaasadii marka arintaas chapter-kaas waa naga xidhmay waxayna u baahantay in la soo dhaweeyo
kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya maamulada qaarna waxaad moodaa xareed inaysan la dhacsanayn talaabada dawladda qaadayso arintan qudheeda miyaysan caqabad ahayn oo jahwareer badan uu ku jiro
horta Soomaaliya inay hagaagto oo meel fiican gaarto qof kasta oo Soomaaliya waa rabaa waana haddanteena ku xiran waa nolosheeni weeye dawlad Soomaaliyeed oo xoog loo awood leh laakiin maanta xaqiiq markaan ka hadlo waliba anigu dadkii ka soo shaqeeyay baan ahaa ilaa carta ilaa iyo embagaati ilaa iyo inta ka soo shaqeeyay baan aniga iyo professor Dalxaba laakiin maanta xaqiiqatan markaan ka hadlo maalin ay iiga darantahay arrimaha Soomaaliya oo ay maalin ay ka liidato anigu ma garanayo xataa xilligii warlord sababtoo ah waa sababaynaya ma jirin taariikhda dib u raaca weli madaxweyne Soomaaliyeed oo gobol ka mid ah goboladiisii warqad ka soo saaray iyaguna ay warqad ka soo saareen la socotaan ina suubaniyo ina yusra ina israadinayaan oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubaland wey waa taariikh madow oo madaxweynaha Soomaaliya ku suntan weeye Xasan Sheekh Maxamuud wax la dhameyn karay wax si yar lagu dhameyn karay halkaasii gaartay madaxweynihii Soomaaliya oo Soomaalidu dooratay qayb ka mid ah
maamul goboleedyadii inay warqad u jiraa iyaguna warqad u jiraan kalsooni darradu meeshii gaartay horta dawladnimadeenii maanta halkaas ay maraysaa qof ku farxsan ma jiro in waxaas ama uu maqlo ama hortiisa ay yaaliin waxa soo haray waxaan u malaynayaa waqtigaas soo xiri doona dawladda dhexe hadda uu hoggaaminayo xasan sheekh maxamuud waqtiguna waaba iska gabaabsi Ethiopia waxba hadda maamuladana shaqo kuma ay lahayn ayaguna ma wadinin ayaga iskood hawshooda u watay maamuladana ayaga ismaamulo waa maamulada alqaacida la diriray iyo ISIS la diriray oo aan cidna ku taakulaynaynin sida Puntland oo kale oo ilaa buurihii calmiskood maraya oo aan Ethiopiana taakulaynaynin Mareykanka taakulaynin dawlad Soomaaliyeedna taakulaynin marka maamulo qaangaar ah oo muqdara in la isku dhariya waxaan arkayaa inay tahay waxaan sax ahayn iyo wax uu ku saleysan arki waa marka taasuna wax macna ma sameeyayso anuu waxaan oran lahaa waladuhu hadda isu geeyay sidee la isugu iimaanaya waqtigiina waa gabaabsi oo muddo sanad iyo dhowr bilood ah dhiman madaxweynihii Soomaaliya iyo maamul goboleedyadiina isuma tii karaan warqado waarana kala go'an bal adigu meesha laga aadayo qofkii furdaamin lahaa waxay noqonaysaa in lagu noqdo meeshii aanu ka soo kaxaynay 1999kii iyo 2002dii meeshii laga keenay in lagu noqdo bay noqonaysaa marka maalin ay ka darantahay maanta anigu ma garanayo waa u jeedaan waxa dhacaya dhulka waxa laga hadlayo magaalada waxa dhulboobka socda oo magaalada Muqdisho ka socda wax laga yaqiiqsada weeyo oo leeyahay haddana hay'adihii dawladda hay'adihii ugu sareeyay baa gacmaha kula jira haddana leeyahay
Soomaaliya horey talaabo ayay u qaaday professor Dalxa oo ahayd inay la heshiiso Masar oo Ethiopia is hayaan xilliga uu khilaaf ka jiray haddana waad u jeeddaa isbeddelka dhacay iyo xiriirka dib loo soo celiyay dawladda sidee isugu dheelitiri kartaa siyaasadda arrimaha dibadda
Zeynabey waa mahadsan tahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa mudac iyo midi midba meel mudan Soomaaliya Masarna xiriir baa kala dhexeeya oo soo jireen ah oo ilaa iyo xilligii faraacinada xastabshuud markii laga hadlayo Soomaaliya waxay lahayd xiriir oo ganacsi waxaa ka dhexeeyay xiriiro kale oo aad runtii magac iyo maamuus dadka Soomaaliyeed ay u hayaan gubanimadii maanta Soomaaliya dowladda Masar waxay ku lahayd door muhiim ah oo maanta Kamaaliddiin Saalax ergeygaas iyada maartay ka socday jamciyadda qurumahana maartay wakiil ka ahaa in Soomaaliya uu maanta ku shahiiday sababo barbar taagan qadiyad Soomaaliyeed waxyaabo fara badan baa Soomaaliya ay u haysaa Masar oo inta maanta ay arday wax ku soo baratay oo jaamacadaheedii kala duwanaa laga soo bilaabo Azhar iyo kuwa la halmaala Caynu Shamsi iyo Daarul Culuum ilaa yowmana haadana ay la garab taagan tahay dhinacaas iyo arrimo kale ee runtii aanan oga maarmin oo ay ku wada jiraan jaamacadda dowladda carabiya la yiraahdo oo ayada xarunu ah hadda maanta sidoo kale dunida muslimka ayay ka wada tirsan yihiin African Union ayada iyo Ethiopia ay ku wada jiraan intaasoo xiriir dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin Masar dowlad ahaan iyo iyadana umad ahaanba way qadariyaan balse Ethiopia marka loo yimaadane annaga Ilaahay baa iskeen dooray oo isma dooran laba dowladood oo darisa isticmaalkane uu dhex dhigay mushaakilkan inta badan inta maartay sababteedu ay tahay dhul Soomaaliya ay leedahay inuu u hibeeyey gumaysigii reer Yurub 1884 shirkii Berlin Conference waxaasoo dhanna looga dan lahaa in ay sahaysato Afrika weligeedaba gurada iskula jirto balse Soomaaliya iyadana kama maaranto maaragtay inay nabad kula noolaato Ethiopia daris ahaan iyadana Ethiopia kama maaranto sidoo kale balse waxyaabaha ee mar weliba ee utunta taala dhexdoodana wixii ay maanta ku saleysan yihiin ayadoo labada ogyahay haddana hadba xaalad iyo marxalad markii la taagan yahay arrimo oo soo dhasha oo marna xiriirkoodii xumeeya marna xiriirkoodii wanaajiya labadaba way leeyihiin balse haddii aan ku soo maaragtay ee biyo shubto maaragtay midan hadda ee labada dal ee aad tilmaantay carabi ayadoo Israa'iil qaarna ayada dhul ay ka haysato ee naqaarna ayada ee dhibaateeyneysa oo maanta Falastiin iyo wax ayada ay ku dhigayso ee la ogyahay iyo Baytul Qudus oo Muslimka oo dhan wada damqanayo haddana xiriir bay qaar kooda ee la leeyihiin dunida Carabta dawladda Masarna waxa xiriirka Carabo dhan ay ugu jirtay oo heshiiska Camp David danteeda ayadoo ka dhex aragtay inay ayada nabad kula noolaato dhulkeediina ku soo ceshato aqli oo Sinaa iyo Taaba iyo maarsa intii kale ee la halmaashay marka siyaasadda ee diblomaasiyadda ku dhisan ayada hadbo masalix bay iyadoo ay u tahay gundhig Soomaaliya inay la heshiiso Ethiopia iyadana waa u dan Masarna xiriirkeeda inay sii socdaan oo horey u jirayna waa u dan Eritrea Djibouti Sudan Masar Saudi Arabia intaba iyo Soomaaliyana Babal mandabka ee laysku haysto oo adduunyadu dhanne halkaasi iyada ay danaha ay ka leedahay ee iyadoo ee la og yahay ee Ethiopian ay ku haminaysay waxa soo idilna hadii maanta ee laga wada laabtayna waxa Soomaaliya ee awalba iyada kala fogeynayay Ethiopia ee inta kale ee dal ee iyada la halmaashana waxay ahayd Babal mandabka oo saameyn ku yeelan lahaa MUE ee hadii ay Ethiopia ku adkaysan lahayd ee ay la gashay walaalaha Soomaaliland marka maadaama marka nin tuur la sidoo u saxda asaa yaqaan Soomaalidu ay tiraahdo heego maxalli dhigi jiray sidee loo xagan lahaa ilkan ay ku nabadgali lahaayeen Soomaaliya kari looga fadhiyo dhamaan dawladaha gobolka ayaa oo aan kala maarmin ayay arintaas ay wada khuseysaa mid walibana masalixdeeda way taqaanaa meeshii u danaa iyo meeshii u daran marka iyadoo la ilaalinayo mar hadii la yiri siyaadada ama jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed halkaas ayay Soomaaliya iyada iyo Ethiopia haduu heshiiska noqdo mid daacad ah ayay kaga maartay dhamaan doontaa tuhunkii hadda baryahan taagnaa marka aniga taas umbaan leeyahay waa mid u baahan in dhaqan galkiisa aad maartay looga baaran dego ama wixii siyaasada Soomaali gudaheeda iyo dibadda iyadana in la kala saaro wixii Soomaali ugu taalan inay Soomaalinimo lagu xaliyo wixii dibadda sida hadda ay u socotana in diblomaasiyad aad u fog aragti oo saliima ku saleysan waxay yeelay cadowgaaga duubato aqligaaga la kulminaya bay tiraahdaa Soomaalidu
dawladdu waxa ay sheegtay kulanka iyo heshiiska la gaaray inuu xoog saaray sidii labada dal xiriirkooda loo hagaajin lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara oo bisha February ka dhici doona magaalada Ankara oo looga hadli doono sida dawladdu ay sheegtay sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha dekedaha xiriir kale leh sidii loo dhisi lahaa Professor Shafici shirka dambe maxaa laga fili karaa
mahadsanid Zainab xiliban Professor Talha iyo xiliban Hareed way mahadsanayeen shirka dambe waxa laga filayaa tabcan in la sii hormariyo wixii lagu heshiiyay in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo lagu galay Ankara declaration inuu hirgeli la hubiyo cooperation ka security ga lafteeda la iska kaashado dhaqaalaha laftiisa in la iska kaashado waxa jira kaabayaasha dhaqaalaha oo la dhisi doono si dekedii iyo wadadii iyo energy-gii si Ethiopia tabcan ay uga iman lahaayeen ay u hesho waxa soo dhanba mata ayaa laga wada hadlayaa iyo political lafteeda in la hubiyo inay soo noqotay waxyaalaha challenge-ga laga takhaluso xiriirkana sidii hore full lagu soo celiyo ayaa laga hadlayaa waxaana rajaynayaa inay intaan nagu ekaato waxaana rajaynayaa in ay ugu laftooda naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan maamul goboleedyada ay ula dhaqmayaan tabcan inay dowlad madax bannaan yihiin hubkii ay soo gelinayeen ay dowladdu ka cabanaysay iyo aqoonsigii waxyaalihii ay waday oo laga cabanayay waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa marka technical team oo labada dhinac iyo madaxda ayaa kulmeysa waxaana la soo gabagabeynayaa arrintii maadaama haddaba ay soo noqotay qunsuliyadahoodii inay soo ceshtaan ay tahay oo ayna safaarad ahayn waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa waayo Ethiopia dad diyaar uma ahan dhaqaalan uma hayso moral uma hayaan waxay iska ahayd pressure ayay iska ahayd ay dalal shisheeye ku qancinaysa oo dan kalaha marinka cadmeed inay hesho dan kalaha
marka waxa laga hadli doonaa in heshiiskii hore la hubiyo in Ethiopia tixgelisay midnimada madax banaanida la hubiyo iskaashigii la galo wixiina la gudo galo sidii loo qaban lahaa waqtiga iyo goorta mahadsanideen
xareed dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Masar uusan waxba u dhimeynin xiriirka ay la leedahay Ethiopia isla markaana Soomaaliya ay ka shaqeynayso siyaasad dibadeed dhexdhexaad ah taas oo ujeedkeedu yahay inaysan cidna fogeynin wala socotaa Masar heshiiska la gaaray kadib waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig military uu badda ka sameysto dal aan xad la lahayn badda cas sidee heshiiska uu noqon karaa mid dhaqan gala isla markaana siyaasadda arrimaha dibadda ay ugu guuleysan karta dawladda Soomaaliya qaab dhexdhexaad ah labadaas dal
anigu waxaan arkayaa in aan arrinkaas uu arrin very complicated uu yahay Masar iyo Ethiopia inagoo heshiisa oo dawladdeena Soomaaliya ay heshiis tahay oo wada socoto iyay suurtagal ahaan lahayd laakiin inagiyo dawladdeena dhexe iyo maamuladii ay banaanka kala taagan yihiin dhexdeenana siday tahay ay og yihiin labada dawladoodba anigu u malaynmayo inay isku wadi doonto marka ugu dambeysana akhiiran mid bay tuuri doontaa dadtaana tuuri doona miday noqotaba midba xaqiiqda imaan doonta waxaan warqadahan la saxiixayaa ma shaqayn doonaan xaqiiqda markaan runta kuu sheego mid bay tuuri doontaa waana ogaan doontaan hadalkaas meel ku qorta waxaa intaas dheer Ethiopia hadda waad ogtihiin oo dawladda Soomaaliya waxay jiray 13 December last year sanadkeeda tagay ciidamadu ka mid noqon mayaan ciidamada nabad ilaalinta marka Ethiopia way ku guuleysatay ciidankeedina way ka mid noqdeen dawladda Soomaaliya oo aan raali ka ahayn markii hore waliba 10 goobood ka cadaysay ma garanaysaa waa dareemaysaa pressure ka qabsaday dawladda Soomaaliya Masarna waa adiga hadda sheegayo waayada tiri anagu yeeli mayno Ethiopia inay halkaas muxuu ahaa tabadaas cad badaas cas inay ma garanaysaa soo caga dhigato marka waad u jeedaa wuxuu dhan waxa la isku haystaa waa dalkeenii weeye iyo marinbiyoodkeenii iyo dhulkeenii dawlada qaarna darsina la qaarna inaga fog intaba weeye wax isku haysta waxaana keenaya waxaan uma dhacdeena waa itaal darada dhexdeena weeye dawladdeena oo wiiga oo daciifa oo tabar daran weeye waxa keenaya ma dhacdeen in haday dawladdeenii maanta xoog leedahay dee cidna iskuma keen haysatay inagu neef hadda la isku haystaynuna marka anigu waxaan qabaa kolay mid baa uun la tuuri doonaa laakiin waa ogaan doonaa miday noqon doonto waxaa soo haray Ethiopia Ethiopia anaga daris baan la nahay xumaanna kama rabno wanaag baan ka rabnaa weliba bulshada noogu xigta waa dad Soomaaliya weeye oo Soomaalideenii weeye wanaag baan ka rabnaa nabadgelyaan ka rabnaa iyaguna inay ku noolaadaan anaguna aan ku noolaano marka maamulada Ethiopia hadda ay riixaysay oo iyadu dabada ka wado dawladda ku diraysayna anigu ma ogi waayo waad ogeydeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ilaal 3 sano waa wada socdeen Ethiopia hadday ku direysa markaasay ku direen horta wax lagu hadla ma ahan 3 sano wada socdeen markii ugu dambeysay kala boodeen Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Ethiopia iyo Puntland la wax leh Ethiopia Puntland iyo Jubaland hadday banaanka taagan yihiin oo madaxweyne Xasan aysan wada hadlin labada maamul macnaheedu waxaan Ethiopia u tagnay Ethiopia noo keenaysa miyaa saasuu noqonayaa erig saasuu noqonayaa dee taasuna inaysan macquul ahayn qof walba arkaya ilmaha yar baa arkaya meel walba anigu waxaan odhanayaa kalsooni ha la sameeyo dawladda Soomaaliya kalsooni ayadii laftigeedii baan isku kalsoonayn maxaa Ethiopia dhexdeeda yaala waxa yaala baxardaar waxa ka socda waad ogtihiin macid buu ugu yeertaa bay waxa ka socda Tigray dhexdeeda waad ogtihiin maamuladii ka jiray macid buu ugu yeertaa dawladana uguma yeerto dawladna ma yiraahdo ii raadiye marka hadalku wuxuu u dhacayaa hadda sida iyagu ay leeyihiin waxaan soo afjaraynaa maamul goboleedyadana loo keenayo war maamul goboleedyadan Ethiopiana ma keeni karto Kenyana ma keeni karto ayaga isdoorta waa maamulo jiro waaweyn oo gaamuray weeye Jubaland iyo Puntland marka dawladdu kalsooni ha samayso oo dadkeeda ha ku kalsoonaato oo dadkeedii kalsooni ha ka dhex raadiso anigu intaas aan oran lahaa
gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay professor Dalxa dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay doonayso inay la yeelato xiriir wanaagsan dhamaan dalalka caalamka iyadoo aan dhinacna u janjeerin ama ba dhinacna aan fogeynin marxaladan hadda ay Soomaaliya ku jirto sidee Soomaaliya ugu guuleysan kartaa talaabadaasi adigoo waliba soo koobaya gabagabada barnaamijka
Zainabey waxaan leeyahay aniga mid dawladda dhexe ee federaalka ee hoggaamiya u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud midna waxaan leeyahay dawladaha maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubaland waxaan sidoo kale aan leeyahay iyadana mid waxa mucaaradka ah ama dadka ee dawladda si aadka u dhaliila dawladda dhexe waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxu laabasho xun dadku inay ama inuu wax qarsanayo ayay u malaynayaan dawladda heshiisyada ayada ay galayso ama ay soo gaarayso waa inay u soo bandhigtaa si cad oo transparent ah hay'adaha dastuuriga uu ugu horeeyo baarlamaanka xukuumaddana iyada ay soo marisaa shacabka Soomaaliyeedna si faahfaahsan uu ku qanci karo loogu soo bandhigaa si madmadowga badi ee heshiisyada qaar la leeyahay dawladdu sidii la rabay uma soo bandhigto oo ay meesha uga baxaan suhunkaasi midda kale maamul goboleedyadu waxaan leeyahay siiba Jubbaland iyo hadda Puntland oo is-afgarashawaag uu ka dhexeeyo dawladda dhexe markii hore ayaaba waxay ahayd in wada hadal laga galo iyadoo aanan maamul goboleedyadana aanan la siinaynin ma aragtay wax ka dheeraad ah inta ay xaqa u leeyihiin dawladda dhexana iyadoo aanan la inkiraynin waxa iyadana ay xaq u leedahay balse gogoshii mudnayd in looga wada hadlo in ay diidaanse ma ayan ahayn maamul goboleedyadu siiba markii hore Jubaland ay ahayd aanaydahay Puntland ay ahayd markii dambe Jubaland ay ku biirtay sababtaan sidaa aan u leeyahayna waxay tahay Soomaalidu waxay ku maamadaa siiba dadka beeraleyda ayaan ka soo jeedo akhyaari garwo isku diida laakiin gogol iskuma diido waxay ahayd in gogosha la wada yimaado lagu wada hadlo wixii marka ay u baahan halkaasi garnaqsi iyo wixii markaasi la isku haysto gobashaasi lagu xaliyo ayadoo mar waliba loo baahan yahay labada dhinacba wax la yiraahdo tanaasul iyo maaragtay maslaxadda guud ee qaranka inay ka horeeyaan midda gaarka ah ee qof waliba uu asaga uu ku taamayo tan marka iyadana ugu dambeysa dadka mucaaradka siyaasiyiinta oo xaq u leh inay ayaga ra'yigooda iyagana in la dhageysto oo aan keligood ahayn kuwa la dhageysanayo oo ay qayb ka noqon karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee waxgaradka ah culimada diinka haweenka dhalinyarada guud ahaan yacni dadka Soomaaliyeed intaba yacni inay siiso fursad dawladdu waxa iyada ay doonayso inay markaasi iyada inay ku hoggaamiso masiirkooda iyadoo mar walibana waafaqsan nidaamka iyo shuruucda u degsan dalka lana ilaalinayo sareynta sharciga mana ahayn runtii wax aad runtii looga xumaado ayaa waxay ahayd in ciidankii Soomaaliyeed dhalinyaradii walaalaha ay halka cadawga lahaa in ayaga dagaal iskaga horkeeno oo halkaasi sumcad xumo oo ay ka dhacdo oo cadawga la farax geliyo ummada Soomaaliyeed runtii taariikh ku cusub oo runtii barmadow ku noqotay ayay noqotay taariikhdeeda taasoo kale inaysan dib u dhicin ayaan iyadana ku boorinayaa labada dhinacba sidaa ayayna Soomaalinimadu ay iyada kaga badbaadi kartaa cadawgeeda gudaha iyo kan dibaddaba oo aan ognahay Soomaaliya inayan iyada isdiidaneen balse la isu diidan yahay mar kale gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay Zainabey Soomaaliyey isma hurto haysan leynina
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka nagala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray Baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir Xareed Xasan Cali. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeena galabta iyo wararkii fiican waa nagaynta. Waa anigoo ah Ibrahim Xasan Dandro iyo idin leh nabadgelyo.